A temporada 3 de Superando a Ficción trae historias máis incríbles ca nunca.
Ai, la, 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 la.
Alguén voou sobre o niño do cuco, sobre xente que simulou estar tola para ingresar nun sanatorio mental. Erma. Puido ser emperatriz de Persia, pero foi repudiada polo seu home e o seu país. O seu pecado, non ter fillos.
Thank you for being a friend.
Cando menos o esperas, ás veces, a mellor oportunidade da túa carreira pode chegarche con 60 anos e debes aproveitala. A herdeira, unha muller tan pobre que non tiña máis que diñeiro. As súas desgrazas acabaron nunha morte aínda sen resolver. A gran beleza, a historia de dúas mulleres que competiron ferozmente por dominar a industria cosmética. Mentiras arriscadas, a familia idílica que enganou a todo mundo ata que se descubriu quen eran e a que se dedicaban. Eu son Cristina García e isto é Superando a Ficción. Escoita os novos capítulos en radiogalegapodcast.gal ou na túa plataforma de podcast favorita.